vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 30-ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo slovo magistra Ranka Burića povodom 68 godina organizacije Slepih za Niš na temu Savez slepih nekad i sad. Saznat ćemo nešto više i o pomagalima za slabovide. Na zajedničku plovidbu talasoma radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
U najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da slovo povodom 68 godina organizacije slepih u Nišu na temu Savez slepih nekad i sad imao je magistar Ranko Burić. Čujmo ga iako traje 29 minuta.
Jedni se pitaju čemu još filozofija i da li može biti poezije posle Auschwitza, a drugi nam govore o postfilozofiji i o posthumanizmu. Treći opet, pokušavajući da se snađu i pronađu u buci, besu i zbrci našeg doba, hrabre sebe i svoje slušalce i čitalce zaključkom da zadatak filozofije i književnosti nije da daju jasne i nedvosmislene odgovore, koliko da postavljaju valjana i važna pitanja o svetu i o mestu pojedinca u njemu. Izlaganje poput ovoga ne može pretendovati na sveobuhvatnost, ne samo zbog famoznog ograničenog vremena, nego i zbog neizbežnih ograničenja i slabosti samog izlagača. Neke slabosti mogu da izazovu stid i pokajanje, druge izmiču nesavršenoj savesti, a treće se primaju i čak ističu kao lično svojstvo koje, koliko god da opterećuje, doprinosi autentičnosti ljudskog bića u neuspješnoj borbi protiv sopstvene grešnosti i prolaznosti i protiv nedograđenosti i sila nemedljivih sveta čiji je jedva primetan delić. Lako se slizne u zamku gordosti, da svoje želje smatraš skromnim i opravdanim, ukazano ti poverenje zasluženim, nastojanja društveno korisnim, dobre namere i učenost osvedočenim, znanje širokim, a svoj lični stav utemeljenim na istini. Nužno necjelovita istina i u ovom se izlaganju može shvatiti i kao nedovršeno razmišljanje, manje ili više opravdano zaoštravanje ličnog ubeđenja i kao prenaglašavanje jednih činjenica ili predrasuda na uštrb drugih. Otvoreno je pitanje koji će nas nivo uopštavanja u razmatranju zadovoljiti i kolika će biti naša doslednost. Drugi je i smisao i pakao, uzrok ljubavi i mržnje, dobra i zla, i svih preliva između tih krajnjih vrednostnih odrednica i opredeljenja. Istoričari tifologije, oni što proučavaju kako su slepi nekad živeli i kako se društvo prema njima odnosilo, iznose podatke o takozvanim bratovštinama slepih u srednjem veku. Radikalne feministkinje rado će zameriti najradije i istoričarima i slepima i društvu, što se ne pominju slepačka sestrinstva. Ni položaj slepih muškaraca u prohujalim tisućljećima nije bio zavidan, pa nema nikakve sumnje da je slepim ženama bilo veoma teško, da su mnogo patile i bile potisnute, uskraćene, ponižene i uvređene. Te suze i patnje neshvaćenih slepica širom sveta jedva da su našle mjesta i u književnosti i u nauci. Prilike za njino samoorganizovanje bile su nepovoljne, a o dometima i stradanjima, stremljenjima i osujećenosti slepih žena ostalo je premalo pisanih tragova, pogotovo u manje razvijenim područjima u kakve ipak spadaju u naše. No, u tim oskudnim prilikama doprinosa slepih žena je bilo i on nije ostao sasvim nezapažen, iako se ne može dovoljno uvažiti i pohvaliti. U sve nepovoljnosti svoga društvenog položaja žene, naime, kao neophodan činilac ljudskog opstanka, nikada nisu bile samo robinje i žrtve u patrijarhalnim, odnosno patrilinearnim i patrilokalnim zajednicama. U vreme forsirane ravnopravnosti i neomatrijarhata, slepe žene u nas, na radost i uz katkad prekomernu podršku svojih muških sapatnika, odolevaju iskušenju radikalnog feminizma i čine važan i svakako lepši deo organizovanja slepih i tako pomenutim svojim sapatnicima omogućavaju da s manje gorčine gledaju i na slepoću i na organizovanje slepih i na život uopšte. Rečeno je da se suprotnosti privlače, ali i da se sličan sličnom raduje. Ovdje se misli na suprotnosti i sličnosti telesne, ne samo polne. Odvaj kada su slepi uviđali da je pravi uspjeh ako se obezbedi opstanak i što sadržajni život u zajednici videći. Slepoća je svaljanim razlogom sagledavana kao nagrđenje i teško ograničenje, kao odstupanje od normalnog stanja. U surovim i manje surovim okolnostima slepoća smanjuje izglede za preživljavanje. Slepoća je beda koja se i danas teško podnosi. Nekada se smatrala najtežnom kaznom, posljedicom uroka, nasljeđenog ili učinjenog greha, razlogom da se njom pogođeno čeljadetu ne pruži nikakva ili skoro nikakva mogućnost da preživi, a kamoli da dostojanstveno živi. Ako već nisu lišeni života, slepi su zlostavljani, izvrgavani ruglu, gonjeni od kuće, prisiljavani da prose otvoreno i ređe prikriveno, prezirani, sažaljevani i udostojavani bedne milostinje kojom su bližnji i kako tako lečili savest. Ojađeni, očajni i skompleksirani, slepi su hrlili normalnosti, privlačili suprotnosti što bezbednijem i dostojnijem mestu među videćima. Idealna, veoma teško ostvariva integracija, uklapanje i inkluzija, uključivanje u društvo videćih jeste, kad slepac među njima dostojanstveno živi i po mogućstvu radi, a da se pritom, ako ne baš nikada nesretne, onda svakako nipošto ne druži ni sa kojim istosudbenikom. Da su se u Srbiji još krajem 19. veka slepi i drugi invalidi nalazili u nezavidnom i čak beznadežnom položaju, svedoče i neki od bisera naše književnosti iz pera majstora realističke proze i lekara Laze K. Lazarevića. Pošto imaju teškoće u samostalnom kretanju i u opštenju sa drugima, reč dela slepih i danas se veoma često podcenjuju. Oslonjeni na pomoć bližnjih i često u najvećoj meri zavisni od nje, ni slepi nisu previdjeli da se moraju uzdati i u se i u svoje kljuse, trpeći poniženja i dovijajući se, kako su znali i umeli da izbjegnu ona najteža, potucali su se od nemila do nedraga i trudili se da razviju preostale sposobnosti i da sami pomognu drugima. Nije im mnogo trebalo da shvate da se ravnopravni osjećaju kad su sa slepima i da svojim istokobnicima mogu i da se povere i da im pruže pomoć. Zato izvan ovog zamišljanja moraju ostati eventualne invalidske, najčešće prosjačke aglomeracije u srednjem veku. Slepi sve do danas saosećaju sa drugim invalidima, ali se najdublje razumeju sa slepima. Ma kako lepu i poučnu svirku i pesmu izvodili i proizvodili, njihovo je djelovanje sve do novijeg vremena smatrano i nazivano prosjačenjem, pa se iza velikog narodnog pesnika Bune Filipa Višnjića piše da je putovao i uz gusle pevao i prosio, iako se posle bio progospodio i imao ženu i šestoro dece. Slepi potukači s mukom su zasluživali hlebac i mnogi im je zalogaj preseo. Zato su se udruživali u pomenute bratovštine. Među takvim udruživanjima u srpskom narodu, stacioniranim uglavnom oko pojedinih manastira, najpoznatija je takozvana Iriška akademija. Slepi su se okupljali, razmjenjivali iskustva o pesmama i domaćinima i podučavali mlađe pevanju, guslanju i snalaženju. Za te potrebe uzajamne pomoći razvili su čitav takozvani gegavački govor koji su samo oni mogli razumjeti. Oblici slepačke solidarnosti, čak i kad se o njima ništa ili skoro ništa ne zna, bili su zastupljeni u centrima za njihovo obrazovanje i povremeno ili doživotno zbrinjavanje. Pred izbijanje drugog svjetskog rata osnovana su čak i neka udruženja i klubovi, ali društveno-istorijske okolnosti nisu išle u prilog njihovom širem grananju. Ti oblici udruživanja smeli po zamisli, ali skromni po dometu, nisu se odlikovali masovnošću ni vidljivijom, pravnom i praktičnom samostalnošću. Da nije bilo rata, pokret slepih bi se učvrstio, ojačao i osamostalio. Ako se malimo često neplodnog razmišljanja o tome šta bi bilo da nečeg nije bilo, onda tragom povesti dolazimo do kraja Jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog rata i do socijalističke revolucije. Čuvši šta će biti tema ovog izlaganja u Nišu, duhoviti slepi filolog i urednik Goran Bećarac odmah je isturio epigram: Savez slepih nekad i sad, nekad beda, a sad jad. Premda nužno nesveobuhvatan, ovaj distih pruža jedan predmet za razmišljanje. Uprkos za naše prilike značajnom, do sad nezabeleženom unapređenju položaja slepih u međuratnom periodu, a pod brižnom, uticajnom i dalekosežnom rukom u mnogo čemu neprevaziđenog Veljka Ljora Madanovića, naročito u pogledu vaspitanja, obrazovanja, zapošljavanja i zbrinjavanja, položaj slepih nije bio ni izbliza zadovoljavajući, a rat i okupacija samo su ga pogoršali. Poneti oslobodilačkim i revolucionarnim talasom, nazrevši mogućnost da od doživotnog društvenog bremena prerastu graditelje svog života, raskidajući okove tame, Slepi su od Narodno-slobodilačkog fronta slepih u organizacionom smislu izrasli 14. jula 1946. godine, tek godinicu dana nakon oslobođenja zemlje do Udruženja slepih Jugoslavije i Srbije, te podružnica za Kačarevo, Zemun, Beograd i drugo. I za druge teritorijalne jedinice, pokrajine, srezove, gradove i opštine. Verovalo se u svetlu budućnost i snažno stremilo ka boljem sutra. Stalo se na ispravno stanovište da slepi treba da uživaju odgovarajuća i sve veća prava, ali da svojim radom svi koji mogu treba da obezbede sopstveno izdržavanje. O tome su dragocena svedočanstva prikupili i zanimljive i pouzdane zaključke ostavili pokojni slepi istoričar Đorđe Vukotić, neumorni filolog magistar Tihomir Nikolić, zatim Dara Pašić pored ostalih. Nemoguće je i nepotrebno u ovom izlaganju prepričati njihove dragocene rezultate. Dragiša Drobnjak, ugledni slepi radnik, aktivista Saveza slepih Srbije i Saveza civilnih invalida rata, nekadašnji urednik glasila Saveza slepih Srbije, nekadašnji sekretar Saveza slepih Srbije i nosilac najvišeg priznanja toga Saveza za životno delo, nagrade Filip Piskić, zalaže se da Savez slepih Srbije objavi bar dve monografije o istoriji Saveza, jednu bi, ako se ne varam, činio arhivisani rukopis Vula Brašanca, da bi mlađi naraštaj slepih i videća javnost dobili jasniju i pregledniju sliku o problemima i pregnućima slepih i da se tako barem razmakne, ako ne i otkloni veo zaborava koji sve više prekriva uspomenu na ljude čiji je zamašan trud vredan ugledanja. Treba verovati da će se objaviti u vidu zasebnog izdanja proučavanje o školovanju i zapošljavanju slepih fizioterapeuta u našoj zemlji, koga se neposustalim marom i osvedočenim znanjem latio Novak Ražnatović, svestrani aktivista, tiflolog i fizioterapeut, nekadašnji sekretar Saveza, društveni radnik i dobitnik najvišeg priznanja Saveza za životno delo i nosilac Jugoslovenskog ordena sa srebrnim zracima za zasluge za narod. U tom izdanju bit će makar uzgredno osvetljena uloga i značaj Saveza. Jedva da ima zakutka zemlje naše u kome se nije osjetilo delovanje Udruženja slepih. Iz podruma i kuća u zabačenim krajevima izvođeni su slepi i upućeni na lečenje, školovanje, zapošljavanje, penzionisanje i ostvarivanje drugih prava. Slepe još jače obasjala svetlost škole i knjige, zapošljavani su u zaštićenim preduzećima i u takozvanoj otvorenoj sredini. Osvajana su nova zanimanja, sticali su slepi fakultetske diplome i naučne titule, na sportskom i šakovskom polju dostizali izvanredne međunarodne i svetske uspehe, plovili morem i osvajali planine, rano ili kasno oslepeli nalazili načina da izrastu u poštovanja vredne ljude, da zasnuju ili očuvaju porodicu, da radom, umetnošću i prijateljevanjem obogate i sebe i zajednicu u kojoj žive, da šire i produbljuju uzajamno razumevanje i pomaganje. Pošto ovo izlaganje neće moći biti liženo izvesnih ponavljanja, opštih mesta i nedorečenosti, bez oklevanja ćemo opet navesti misao magistra Nenada Radenkovića da nema slepog čoveka koji bar neku vajdu od Saveza slepih nije video. Iza svakog pojedinačnog i skupnog napora slepih stajao je i danas stoji i treba da stoji njihov Savez. U 40-ak mesta širom Srbije obezbeđen je uređen prostor u kome slepi mogu da se okupe, izjadaju, vesele, stvaraju, odlučuju, svađaju se i mire, pružaju i primaju pomoć i ugošćuju videće saradnike i radoznalce dobre volje. Valja i ovde izbeći zamku u koju se lako sklizne, onu već pomenutu zamku gordosti, ali i zamku idealizovanja. Nosioci određenog društvenog uređenja, takozvane glasodršće, skloni su da podcene napore i dosege svojih prethodnika i da svu slavu i hvalu pripišu sebi i onima kojima služe. Da Bog me, stanje ni u socijalizmu nije bilo idealno, pa ni u Savezu slepi. Đavo nije crn kao što vele, ali ni mi nismo anđeli. Nisu se zaposlili svi osposobljeni slepi. Bilo je brzog zapošljavanja i još bržeg umirovljavanja. Uticaj pojedinih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, takozvanih revolveraša, i civilnih invalida rata, takozvanih bombaša, trajao je duže nego što je bilo potrebno. Tihlo politika je imala uspone, vrludanja i padove. Bilo je nadmetanja i podmetanja, nameštanja i smeštanja, kockanja i igranki, galame i pijanki, sklapanja i raskidanja prijateljstava. Bilo je polemika i zađevica, udvorištva i inertnosti, razmetanja učevnih, sujete nedoučenih i potiskivanja sposobnih, oglušivanja o dobre predloge i propuštanja pogodnih prilika, pokrajinskog autonomaštva, ali i pašalučke uskogrudosti, izbornih i statutarnih manipulacija. Bilo je žarkih ljubavi i zevernih ljubavi i ljubavnih zamešateljstava, pletenja, bezumne skupštine, burnih sednica i jalovih natezanja, praznih obećanja i naknadnog pametovanja. Mnogo puta se moglo bolje i drugačije, lepše i sadržajnije. Najzaslužniji nisu uvek bili najuticajniji, ni prvi među jednakima. No i pored svih pomenutih i brojnih drugih slabosti, poznatih ili neučenih, Savez slepih delovao je u sprezi sa društvenim strukturama, njegovi rukovodioci i aktivisti razbijali su predrasude i borili se za svako radno mesto pogodno za slepog čoveka. Vekovna beda polako je prerastala u blagostanje i afirmaciju slepih, a u pomenutim slabostima članovi mogu i treba da prepoznaju sopstvene. Sažaljenje može izazvati onaj koji za sve na ovome svetu jedino sebe okriđuje i kori, ali bojazan i čak odbojnost izazivlje onaj koji za sve svoje neuspehe i promašaje isključivo druge okriđuje. Da nije bilo svesno stvaranih povoljnih okolnosti i aktivnog učešća slepih entuzijasta organizovanih u savez i njih videćih saradnika, pomagača i prijatelja, premnogi slepi nikada ne bi raskinuli okove tame ni postali graditelji svog života. Ako je beda uslovno jenjala krajem druge petoletke postojanja saveza, sadašnji jad iz pomenutog Pećančevog dvostiha otpočeo je prvom godinom poslednje decenije dekade 20. veka, a kad će biti prevaziđen, ne znamo. Došlo je do krvavog raspada zemlje južnih Slovena, ne računajući tu Bugare koji u federaciju nisu ušli, i do razgradnje desetećima izgrađivanog društvenog sistema. Ušuvana su i pogdešto unapređena prava slepih. Sačuvan je njihov savez i dinamičan i povremeno buran njegov unutrašnji život nije okončan. Kriza je znatno smanjila pojedinačni i društveni standard videćih i slepih. Naizred sve cveta i puca od napretka, savez je dobio visoko državno odlikovanje, formirano je više novih udruženja manjih i većih, prava su unapređena i zajemčena domaćim zakonima i međunarodnim ugovorima, rata odavno više nema, Evropska unija nam se smeši, ali miris nije tako primamljiv i opojan. Rukovodioci i delatnici saveza na svim nivoima bore se za veće zapošljavanje slepih, ali je promenjen sistem svojine, pre svega na sredstvima za proizvodnju. Naglasak se stavlja na lično snalaženje. Sve su ređi poslovi na neodređeno vreme, bez pominjanja Lenjinove maksime, trubi se o doživotnom učenju i time se praktično, mada na zaobilazan i otud manje primetan način, obesmišljavaju diplome i naučna zvanja slepih stečeni u redovnom obrazovnom procesu i sistemu. Tako je mladi, kvalifikovan slep čovek obezgrabren da se duže pozabavi savezom, jer uviđa da su izgledi da će se trajno zaposliti i time rešiti ključno egzistencijalno pitanje, zanemarivo mali. Ako u saradnji sa savezom ne može da reši to ključno pitanje, nego mora da se pomiri sa hroničnom nezaposlenošću, onda će krajnje retko i pre svega zabave radi dolaziti u prostorije saveza ili će se od njega skoro sasvim udaljiti. Ni povremene obuke mu neće biti zanimljive i savez će mu delovati neprivlačan i čak nepotreban, sa svim svojim organima i radnim telima, ciljevima, zadacima i famoznom misijom i strategijom, statutima, zapisnicima i glasilima. Biće mu strane i daleke sve te tekovine kojima su se stariji članovi dičili, za koje su se zalagali i koje su ulagali. Otud ne smeju da začude izjave pojedinih mlađih članova, ali i pojedinih uglednih veterana, da je savez već postigao svoje osnovne ciljeve i da je time dovedeno u pitanje njegovo dalje postojanje. Iz nekih međuopštinskih organizacija odcepile su se izvesne podružnice i primljene u savez političkom igrom, iako nemaju profesionalnih stalno zaposlenih službenika. Ako su stručni službenici neophodni za efikasan rad organizacije, u sadašnjem nepovoljnom stanju finansiranja na lokalnom nivou postavlja se pitanje da li se entuzijasta u organizaciji angažuje za dobrobit slepih članova ili da bi stručnom službeniku obezbedio zajemčena redovna primanja. Ko da u takvim uslovima poželi da bude predsjednik? Pre osnivanja saveza, mnogi su se stideli svoje slepoće, a posle su primamljeni rezultatima rada toga saveza, počeli masovno da se učlanjuju u taj savez, naročito ako nisu potpuno slepi. Statutarna prava slabovidnih članova u skladu sa definicijom slepoće treba da budu očuvana, ali ne po cenu narušavanja autentičnih potreba i zalaganja slepih. Zato u statutima i drugim opštim i specifičnim aktima slabovide ne treba pominjati osim gde je neophodno. Rečeno je da većina nije uvek u pravu i da manjina nije uvek pravedna. Brajevo pismo koristi zabrinjavajuće mali broj članova saveza, ali to ne znači da ono mora dalje da se ugrožava i da se odbaci u korist nekakve demokratske većine. Ako se, na primjer, iz takozvanih redovnih sredstava, a u okviru programskih aktivnosti, ne mogu izdvojiti pare za izletničku vožnju niz mutno Dunavo, da li to znači da i Savez slepih postepeno prerasta u hobističku organizaciju s parolom plati pa klati? Da li su esperantski pokret i kongresi esperantista od šireg društvenog značaja, ili su to turistička posla koja među slepima mogu reklamirati i organizovati lica s privatnim firmama registrovanim u bilo kojoj zemlji beloga sveta? Da li se za izlete i druge rekreativne aktivnosti koje organizuje Savez slepima mora obezbediti samo rezervacija mesta za pratioca koje pokriva slepi izletnik, ili se slepome mora omogućiti da se i samostalno rekreira u tom okviru ako ne nađe ili ne mogne da plati pratioca? Ima li Savez smisla i perspektive ako su aktivnosti njegovih članova, naročito one složenije i koje se odvijaju van područja na kome deluje organizacija, svedene na minimum ispod praga pristojnosti? Ko u Savezu ima pravo da slepome članu, uprkos ratifikovanim međunarodnim ugovorima, sužava mogućnost izbora pristupačne tehnike kad dobija neophodne materijale iz delokruga organa i radnih tela neophodnih za zakonito delovanje Saveza i tog člana u njemu? Ko sme da u ime Saveza diskriminiše slepe članove, uskraćuje im makar skromne honorare za saradnju u glasilima koja Savez, odnosno odgovarajuće organizacije, izdaju? Napredak tehnologije i informatička revolucija otvorili su slepima neke vidike i mogućnosti. Učinili su im život zabavniji, ali nisu izazvali eksploziju njihovog zapošljavanja. Kako objasniti da društveno umrežavanje ne može zameniti demokratiju ni neposredno okupljanje članova organa i radnih tela? Zajemčeno pravo na slobodu savesti i mišljenja i na širenje informacija, sada se, reklo bi se, ostvaruje u punoj meri. Ipak, to je, da se poslužimo mišlju mudroga Ive Andrića, poslužilo ljudima glasnim, onima što misle da su nadležni za sve i da su iznad svega. Pravi boljitak ne mogu doneti sablažnjivi kritizeri, niti se pak može zadobiti carstvo na duše kusve duvam pušeći. Čak i kad su namere dobre, a znamo da i one popločavaju put do pakla, i kad su razlozi valjani, ostaje narodna mudrost. Lijepo zviždiš, tek da li će ovce za tobom. Druga narodna mudrost glasi: svaka sila za vremena, a kneževa za godinu. Naš narod je znao da izvršnu vlast valja ograničiti. Posle jednogodišnjeg mandata knez se ponovo bira, a to znači da ne mora na tom lokalnom, seoskom i nešto širem nivou biti izabran taj isti. Uskoro, posle smrti maršala i predsjednika Tita, građani su se sprdali s jednogodišnjim mandatom koji je on, uz pomoć saradnika izuzimajući sebe, uveo u jugoslovensku praksu. U Evropskoj je Uniji na snazi šestomesečni mandat predsjedavanja. Koliki god mandat propisan bio, demokratija podrazumeva da je ograničen. Podrazumeva smenjivost, poraz i neizbor najboljih. S pravom se postavlja pitanje dodatnog ograničenja predsjedničkog mandata i u Savezu slepih, kao i pitanje opravdanosti petostrukog uzastopnog mandata predsjednika Saveza. Taj mandat i eventualni predstojeći nije nestatutaran. Za novi statut valja se boriti demokratskim, statutarnim i zakonitim sredstvima i onima koja nisu zabranjena. Prigovor je legitiman i u zadovoljavajućoj meri opravdan, ali ga upućuju, što je zanimljivo, kritizeri i dojučerašnji neki njegovi glasači. Izvesni prigovarači tvrdili su da Stošić vrši pritisak na glasače i da ih ucenjuje, te da mnogi nisu u stanju da mu se suprotstave. Zbog toga su izdejstvovali novi način kandidacije za predsjednika i uvođenje tajnog glasanja. Na taj način, to jest primjenom tih novina, Stošić je, umjesto da bude oslabljen, postao praktično jedini kandidat po broju predloga u svoju korist, izjednačen sa prvim predsjednicima Saveza. grubo, ali bez suštinskog ogrešenja o istinu govoreći. Uvođenjem tajnog glasanja, izborni proces je postao brži i delotvorniji, ali se broj Stošićevih protivnika povećao sa 9 na 11. Stošić je u tiflopolitiku uložio mnogo truda i vremena, doživeo brojna razočaranja i uspehe, stekao pobornike i neprijatelje, zadobio izvesno umeće kojim pliva kud drugi ne mogu i duže no što drugi slepi mogu. To ne znači ni da je najobrazovaniji, ni najbolji, ali znači da dostojnog i uvedljivog političkog protivnika sada nema. Takmac, onaj ozbiljan, morao bi da uloži bar deo njegovog truda, da posjeduje i razvije smisao za tiflopolitiku, da ispolji strpljenje i pokaže i dokaže sposobnost pridobijanja, da različitim dopustivim sredstvima, bez ogrešenja o zakone i propise, hrabro stupi u političku borbu i dobije je na izborima, ili ako baš mora na sudu, koristeći snagu argumenata u demokratskim okvirima, računajući i na poraz. Otvoreno je i mučno pitanje kako izdejstvovati sigurno finansiranje organizacija Saveza i kako izdejstvovati zakon o invalidskim udruženjima, kako odoleti iskušenjima turbulentnog stranačkog nagornjavanja, kako obezbediti da programsko finansiranje odnese prevagu nad projektnim. Nastupanjem jada u vidu raspada Jugoslavije i u vidu dugoročnog društvenog transformisanja, slabosti Savezu se samo pojačale i jedva je moguće bilo koju od njih sasvim otkloniti. Alternativa mogu biti takozvana paralelna udruženja, ukoliko ste kazni da im kao vlasnici, dok vam ne dosadi, budete na čelu i da skidate kajmak. Takva nova udruženja mogu vam biti kratkoročno zanimljiva ako ste ušćevnike, to jest vlasnike, i zbog nekih projekata i akcija. Međutim, dugoročno gledano, ta udruženja vam nude manje nego nesavršeni i ojađeni savez slepih. Da li to znači da se treba držati saveza? Ako hoćete potpunu integraciju i inkluziju ili pak autentičnu samoću, ne pripuštajte sebi nikad više od jednog slepca i ne svraćajte u savez iako se iz njega niste iščlanili. Ako razmišljate dovoljno široko da shvatite zaključke nekih sociologa, da i umerena getoizacija ima svoje opravdanje i neophodnost, te ako ne odolevate nagonu i iskušenju da se družite sa sebi sličnima, udružite rad i dobru volju u savez slepih, tradicionalno rezultatima i slabostima bogato udruženje koje zastupa slepe, koje je i masovno i reprezentativno. Pomirivši se s doživotnom slepoćom i shvativši je kao trajan i jako neprijatan izazov, treba se napregnuti i nekako zavoleti savez, kao što se vole ljudi i njihove korisne tvorevine uprko slabostima i nesavršenstvu. Ne treba dozvoliti da vas savez pojede, pretjerano vas iskorišćavajući, niti da dosadu kućne izdvojenosti i pogubno nedruženje pretvorite u isprazno naklapanje mrežno ili neposredno u krugu slepih. Ne zazirući od promjena i novih pronalazaka i zamisli, u njih ne treba da hrlite kao guska u maglu, nego pokušajte da baš zato što spadate u onih 20% koji po sociologu Paretu nose teret jedne zajednice, bez prekobrojnih kompromisa, uložite stvaralački napor u sopstveno usavršavanje, ali i u savez lepih, razvijući ga tako i na tiflo političkom i na svakom drugom utabanom i neutabanom polju, jer ćete tako svoje plemenito ili makar samo praktično nastojanje ugraditi u zdanje napretka društvene zajednice, a posebno u dobrobit svojih slepih, mladih i starih sapatnika. Odreći se savez za možete i bez razloga, iz puke čudljivosti, ali je i za vas i za druge bolje ako to učinite samo u slučaju grubog narušavanja statutarnosti i zemljenja vaših skupnih i ličnih ubeđenja. Tito je Krleži pred sami napad na Jugoslaviju rekao da će partija bez Krleže moći, a Krleža neće moći bez partije komunističke. Ako ćete i moći bez saveza slepih, bolje je i za vas i za ostale slepe članove da ostanete i pomognete u njegovom preobražaju i napretku, makoliko nade bile male, a izgledi mršavi. Ta će vam odluka imati smisla uprkos svemu.
Jutros od 4-5 Rešilo nebo da potopi sve, nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, makijato. Pa da. Prolazi vreme, al to mu je manis, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. Odaj, okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve.
Let's go.
završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
U minutima koji slijede, interesantna priča. Nažalost, sve je veći broj onih kojima se vid kvari ili gubi. Uzroci su različiti, da li zbog prekomjernog gledanja televizije, korištenja kompjutera ili mobilnog telefona, pa do onih medicinskih. Bilo šta da je u pitanju, rezultati su isti. Vid slabiji i trebaju nam različita pomagala. Čujemo nešto više o nekima od njih.
Znači, mi sad isprobamo i vidimo sa kojim pomagalom je ta osoba zadovoljna. Sljedeće pomagalo je pomagalo koje se zove Max TV, znači za gledanje televizije. Znači, to je jedna vrsta, u vidu je naočara, ali jedna vrsta teleskopa gdje osoba može da uveliča 2,1 ovaj put i recimo da vidimo, postavimo ga ispred televizora da vidimo da li je slika bolja, kako on može da vidi, da li je to kvalitet, da li to zadovoljava njegove potrebe. Znači, sva ova pomagala moraju se probati i uskladiti potrebe pacijenta, znači sa ovim, u odnosu znači, na ova pomagala. Ono što bih istakla, što često titlu se jako teško isprati vezano znači, za ova pomagala, zato što se uveliča slika, uveliča se i titl, ali osoba ne stigne da pročita ceo titl zato što on pročita recimo 2-3 reči i dođe sljedeći titl. Tako da, znači to je nešto što se tiče teleskopa ovih, da kažemo, tih što se u vidu naočara koriste. Ono što, kad ne možemo da postignemo rezultat sa ovim pomagalima, ili ako neko ima progresivno oboljenje vida za koje on i zna da će za neko vrijeme doći do opadanja vidne oštrine, onda nekada savjetujemo elektronske lupe. Šta su to elektronske lupe? Znači, to su uređaji malo veći, da kažemo, ekrana od nekog mobilnog telefona koji imaju svoje kamere. Te kamere snimaju tekst, prebacuju sliku na ekran, a sama osoba dozira uveličanje onoliko koliko je toj osobi potrebno. Znači, može da uveliča od 2 puta do recimo 22 puta. Također ima mogućnost znači, da menja kontrast. U zavisnosti od oboljenja oka, nekim osobama više prija kad čitaju na beloj pozadini, a da budu crna slova, što je u najčešćem slučaju, ili da bude crna pozadina bela slova, ili na primjer da budu žuta slova, crna pozadina. Znači, to sve imaju mogućnost da oni sami odrede kako je njima lakše. Mogu da ta elektronska lupa se postavi u stalak i povlači se stalak po tekstu i na taj način čita se s ekrana. Može se držati u ruci, zavisno se kako je kome jednostavnije. Tu postoje te elektronske lupe sa manjim ekranima i sa većim ekranima i postoje još od elektronske te opreme postoje zatvoreni televizijski sistemi ili CCTV, kako često u svijetu možete pronaći na nekim stranim sajtovima. I ti zatvoreni televizijski sistemi, znači to je, zamislite, jedan monitor od kompjutera na koji je povezana kamera, ispod toga se nalazi jedna pokretna tabla na kojoj se postavi knjiga i ta kamera snima tekst. Znači koju vi želite čitati, prebacuje sliku na ekran i vi sami dozirate znači, uveličanje onoliko koliko je potrebno znači, toj osobi u zavisnosti znači, od oštećenja vida. Uveličanja su tu znatno veća nego kod ovih portable elektronskih lupa i idu do 85 ili do 95 puta može da se uveliča neki tekst. Također mogu da se menjaju kontrasti, isto dosta funkcija znači, ima. I najčešće nalazimo zatvorene televizijske sisteme u nekim bibliotekama, postoje u školi Dragana Kovačević, ili prosto neke porodice prosto koje imaju glavnom školsku decu, smatraju da će im to olakšati, da kažemo, ove školovanje. Što se tiče pisanja, tu malo teže ide, ali uz dobru vežbu koordinacije oko, ruka, može se izvežbati, znači da se neke kraće stvari mogu i pisati. Mada čak i mi imamo pacijente koji jako dobro popunjavaju neke tabele, iako nam je rečeno i u knjigama piše da ne mogu rešavati ukrštene reči, prosto postoji ljudi koji to mogu, ali to je jako veliki motiv i dosta vežbe. Znači, pored ovih svih pomagala, postoje još i filteri. Kakvi su to filteri? To su clip-on filteri koji se stavljaju, znači, na neke naočare vaše i mogu da se koriste, znači postoje sa polarizacijom, kad izađete napolje pa prevelika količina svetla dolazi, znači tu postoje znači filteri koji seku znači određene talasne dužine, imaju UV zaštitu i na taj način olakšavaju, da kažemo, nema tog zablještavanja obično ili kod fotofobije ili kod čak kod neki pacijenti kojima jako smeta prevelika količina svetla. Oni mogu biti u zelenoj ili u u brown boji i oni ne samo što odgovaraju osobama koji imaju problem sa vidom, jako prijaju i osobama koji nemaju nikakav problem sa vidom, kao na primjer i žuti filter. Žuti filter je filter, kao što sam vam i prethodno i rekla, ima 450 nanometara, seče spektar od 450 nanometara i seče taj plavi spektar i na taj način povećava kontrast. Često ga koriste ljudi, kažem, koji nemaju uopšte problem sa vidom prilikom kad voze po magli. I on je jako prijatan, da kažemo, i u toku vožnje. Neko ga koristi prilikom rada na računaru, neko prilikom čitanja. Sve zavisi kako kome to prije. Sve se to mora, da kažemo, isprobati. Obično zakažemo pregled kad je sunčan dan i izađemo s pacijentom napolje da on sam to isproba i testira kako to njemu odgovara. I to je otprilike ukratko o ovim našim pomagalima. Sve to možete i na našem sajtu videti. Adresa našeg sajta je www.optix.lva.rs. I znači često nas pitaju vezano za cene znači ovih pomagala. Cene ovih pomagala variraju znači od par hiljada dinara do 100-150 hiljada dinara, sve zavisi znači o kakvom pomagalu je reč. Ono što mi u našem centru nudimo, to je nudimo besplatnu probu tih pomagala. Jedino što je neophodno da se ta proba zakaže, zato što traje i do nekad, kao što sam rekla, i do sat ili sat i po vremena i možete je zakazati na naše telefone 011-31-63-302. Mi se znači, nalazimo u Zemunu, u Oračkoj ulici, broj 13. Hvala vam.
Da li imate povratnu informaciju, da li su pacijenti zadovoljni, mislim, kada se određeno vreme nose to pomagalo?
Imam povratnu informaciju, imam dosta pacijenata koji su jako zadovoljni, a najveća mi je radost kada dođe mi preko preporuke, dođe mi pacijent koga je preporučio neki pacijent koji je zadovoljan. E, to mi je nekako, to mi je najbolje i reklama i najbolji marketing i mi se zaista trudimo jako da posvetimo pažnju toj psihološkoj pripremi pacijenta za korištenje pomagala. Sam način nije, određivanje nije težak i to jednostavno ide, ali to prihvatanje da je osoba izgubila vid i prihvatanje pomagala, znači da koristi, jer prosto to je pomagalo, mora da se shvati da to nije čarobni štapić, znači to pomagalo i zamislite kao osoba koja ima problem da hoda pa ima štake. Znači ta osoba ne može da trči, ali može da obavlja sve funkcije znači uz pomoć tih štaka. Tako je ovo vrsta pomagalo da budete nezavisni u obavljanju svakodnevnih životnih funkcija. Znači nije čarobni štapić, ali oni koji zaista žele da budu nezavisni, mislim da će im dosta koristiti. Ukratko ću se samo vratiti na pomagala za daljinu, prosto bih voljela tu da im dam malo više na značaju i da im da objasnim prosto ljudima zbog čega one ne mogu da se koriste za kretanje. Ne mogu zato što uveličavaju sliku i to bi bukvalno bilo kao da idete, da stavite dvogled i da hodate ulicom. Znači vama, recimo, kad hoćete pogledate nešto u daljinu primjer radi stolica. Stolica je dva puta veća, dva puta bliža. I ako bi vi hodali recimo sa pomagalom za daljinu, vi bi pali. Znači to nisu pomagala za kretanje. Znači moraju da koriste se znači, u stanju mirovanja. I jako je bitno kad osoba da kažem, odluči da kupi neko pomagalo da i koristi, da vežba. Često pitaju pacijenti da li će pokvariti vid korištenjem nekog pomagala. Neće pokvariti vid. Tu bih volila nekako da vam što jednostavnije ovaj oblasti. U našem narodu je veliko verovanje, znate, on je dosta čitao, pa zato nosi tako veliku ovaj dioptriju ili zato ima problema sa vidom. Ne, znači samo korištenje vida neće dovesti do propadanja vida i čak mi naprotiv, mi savjetujemo znači, da uz korištenje naših ovaj pomagala maksimalno koriste vid, ali ih učimo kako da koriste taj vid, da koriste onaj ostatak koji im je ostao, znači vid i na koji način, da li je to periferija, da li je kod nekog centralni deo vida, znači da li će tražiti ugao pod kojim slika znači, najjasnije pada, znači da bi oni koristili znači, što bolje ove, to pomagalo. I ono što bi rekla, znači, ako dolazi do propadanja vida, ako je to progresivno oboljenje, tu neće ni usporiti, ni ubrzati sam proces, znači, samo pomagalo, znači, da kažemo, patologija ili nešto, znači, ide nekim svojim putem i zato je najbolje i doći kod nas kad je, da kažemo, to neko definitivno stanje, kad je završena terapija. Često nam pitaju ljudi, recimo, sa degeneracijom žute mrlje, da li doći dok još primaju, recimo, kada je vlažna forma, pa primaju one injekcije u oko, ako ste čuli, da li doći kod nas. I nas često zovu, krenuli su da primaju, pa da li... Ja kažem uvek, sačekajte da završite sa primjenom znači, injekcija, da sačekate bar jedno dve do tri nedelje da prođe taj period, da se prosto i oko malo smiri, da sve to, i onda ćemo mi, kad se stvori taj ožiljak i kada vaš oftalmolog kaže, to je sad definitivno stanje, znači prosto nemate više, nema koristi više od primjene, a vas inače stvorio se ožiljak, onda pozovite nas da dođete da vidite da li neko od pomagala vama tu odgovara. I tu ima dosta pomagala, ali morate uložiti da kažemo i vi neki napor u smislu te vežbanja. Znači to nije čarobni štapić, znači da će se sve odjednom desiti, vi ćete staviti pomagalo, čitate na 50 cm, 30 cm. Ovo je neki komfor. Znači, morat ćete se malo pomučiti, ali za uzvrat ćete dobiti da ne sedite kući, da kažem i da morate čekati da vam dođe komšinica da pročita račun za struju ili da, ne znam, hoćete pročitate knjigu ili novine ili nešto slično. Znači, prosto morate uložiti i vi taj trud. Mi dosta polažemo toj psihološkoj pripremi osobe za korištenje pomagala. Nekada, kad vidite osobu koja uopšte nema tako neki veliki problem sa vidom, ali prosto u tom momentu nije psihički spremna da koristi pomagalo. Mi porazgovaramo i vidimo koje su potrebe te osobe. Ako vidimo to veliko odbijanje, čim vidi pomagalo ili već šta, nekada treba pustiti tu osobu i prosto ona zna gdje smo mi i šta sve mi imamo i prosto vratit će se onog momenta kad bude spremna da koristi to pomagalo. Jer nama je zaista cilj da vi koristite to pomagalo i da budete zadovoljni naši korisnici.
Bježi od mene. da smo se ranije sreli ti i ja.
Jedan rozmarin koji ne vene zato bježi, bježi od mene.
Završavam pravni fakultet u Podgori. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 30. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta ne jeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.